Mateo Kapitulo 27.
Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Hesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Hesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila,
"Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao. Walay sala."
Sila mitubag kaniya,
"Unsa may labot namo ni ana? Imo na kanang tulubagon."
Unya gipang labay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila,
"Salapi kini nga bayad sa kinabuhi. Ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo."
Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lugnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias,
"Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon sumala sa gisugo sa Ginoo kanako."
Si Jesus nagtindog at tubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador,
"Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?"
Si Jesus mitubag,
"Gisulti nimo."
Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya,
"Wala ka ba magkadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo?"
Apan wala mo tubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahuna, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila,
"Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas?"
Nangutana si Pilato ni ini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag minsahi ang iyang asawa nga nag-ingon,
"Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga wali sala. Kinasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya."
Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo ang mga tao sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila,
"Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian?"
Sila mitubag,
"Si Barabas! Si Barabas!"
Si Pilato nangutana kanila,
"Unya, unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas?"
Silang tanan nanubag,
"Lansang sa krus! Lansang sa krus! Lansang sa krus!"
"Unsa may iyang sala?"
Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog, naninggit sila,
"Lansang siya sa krus! Lansang siya sa krus! Lansang siya sa krus!"
Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siya'y tubig ug nang hunaw at tubangan sa mga tao ug miingon,
"Wala ako'y labot sa dugo nining tawhana. Inyo kining gusto."
Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya,
"Kami o ang among mga anak, mao'y dakong isasilot sa iyang dugo."
unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa cross. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisul-uban sa bisting dagtumpula. Ug naghimo silag kuruna gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaum nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila.
Mabuhay ang hari sa mga Hudyo!
Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipat ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtumpula ug gisul-uban sa iyang kaugalingong bisti unya gidala sa gawas aron ilansang sa cross. Sa ilang pagpanggula sa siyudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa cross ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag Abdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila o nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mauki ni si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha katulisan. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nang labay nagpanglingo ug gibiaybiay nila si Jesus.
Ikaw ba kadtong moguba sa templo ug motukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kun ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus.
Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo, sila miingon.
Giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon. Aron mutuo kita kaniya. Misalig siya ang ubanan siya sa Dios, ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanahon ko no nato kung luwason ba siya sa Dios karon.
Ugbisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiaybiay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres sa hapon, mituaw si Jesus.
Eli! Lama sabaktani.
Nga sa ato pa.
Diyos ko! Nganong biyaan mo ako?
Ug ang ubang mga tao nga nagbarug didto, nakadungog kaniya ug miingon sila.
Nagtawag siya kang Elias.
Diha-diha, usa kanila ang midagan aron pagkuhag espungha nga iyang gihumud sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon.
Ayaw una! Tan-aw na to kun moani ba si Elias aron pagluwas kaniya.
Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nga abli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon,
"Siya gayud ang anak sa Dios."
Sa dili layo kaayo, didto'y daghang babaye nga nagtan-aw. Nagalagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose, ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya ug usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug iputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato. Miingon sila,
"Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pagkatong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulong adlaw. Busa pamatay pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulong adlaw, aron dili makawat sa iyang mga tinunan ang iyang lawas ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang mas daotan kaysa unang bakak."
Busa miingon si Pilato kanila,
"Pagdala ka mo gwardya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong."
Busa nang lakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipalig-unan ang sira sa lubong o gipagwardyahan.